interviul zilei cu Dana Mercioniu.
A fost în prima tinerețe fotbalist, apoi angajat de top în industria modei din Spania, a renunțat la toate urmând o chemare mai înaltă. În prezent este pasionat de vestirea lui Hristos în rândul refugiaților musulmani care tranzitează România sau care chiar s-au stabilit în țara noastră. Ștefan Soare este numele invitatului meu de astăzi aici la interviul zilei. Bine ai venit, Ștefan!
Bine v-am regăsit, Dana, mulțumesc de invitație.
Și eu mă bucur mult că ești aici, pentru că știu că de fiecare dată când vorbesc cu tine, aflu povești de viață reală, de oameni care se dedică lui Dumnezeu și tu ești un astfel de om, ești un exemplu
pentru
mine.
Domnului, îmi doresc ca asta. Să motivăm cât mai mult și să facem ce Domnul ne cheamă să facem.
Măi, spune-mi de unde a venit pasiunea asta ta pentru musulmani. Deci a fost un moment al întoarcerii tale la Dumnezeu și după aceea
2007,
ce s-a întâmplat?
M-am botezat, apoi cred că în 2007 vară sau 2008, nu mai rețin anul, am fost la o conferință la Năvodari 100% pentru Hristos, unde Dani Bujeniță a prezentat la un moment dat o lucrare cu musulmanii și spunea că e nevoie de oameni să se dedice lucrării astea. Acum eu, pentru că mă întorsesem de curând din lume, eu aveam ideea că să te duci într-o lucrare, să te implici într-o lucrare de asemenea învergură, îți trebuie susținere financiară, îți trebuie multe lucruri. Și am zis, păi e greu ce vor oamenii ăștia. Și la final el spune, avem resurse, avem tot ce ne trebuie, ne lipsesc oamenii. Și zic, nu, e ceva neregulă cu asta. Adică cum să ai tot ce trebuie, știi? Și
cum te lipsesc tocmai oamenii, nu?
Exact, da. Mi se părea, păi oameni găsești peste tot, știi, resursele sunt. Dar de fapt ăla a fost primul punct în care Dumnezeu m-a atins. Nu știu, a fost și o trăire emoțională intensă. Am văzut oamenii ăștia în întuneric și am zis, băi, trebuie cineva să le spună că de fapt ei sunt pe autostradă cu noi, dar pe sens invers, că sunt monoteiști, nu? Și atunci a început pasiunea asta și cursul Kairos m-a ajutat la fel. În 2008 am făcut Kairosul și iarăși mi-a confirmat că asta trebuie să fac. Și apoi, vreo 3 ani la rând, cred că am încercat să plec misionar în Turcia. Deci am bătut la ușile Istanbulului mult timp. Inclusiv am făcut prayer walk și am postit acolo. Am mers cu soția mea împreună și după 2010 asta. Dar am vrut să mă mut cu serviciu. Pentru că, așa cum ai spus, am lucrat la o companie multinațională și am spus pe ei, cel mai ușor să mă mut cu munca aici și să pot să trăiesc în mijlocul lor fără să dau
mai
de
ales
bani.
Că
și
în țările musulmane nu poți să mergi ca misionar, dar nu poate
trebuie
să scrie pe viza ta asta.
Da, trebuie să ai o platformă și mulți merg pe astea medicale sau fiecare își găsește ceva, dar eu am avut asta de făcător de corturi. Nu știu, când am văzut că Pavel asta a făcut, zic, păi da, e foarte ușor, ne mutăm într-o altă cultură și trăim între ei, avem vecini musulmani, totul, și cam asta a fost. Așa a început totul. Apoi, după ce am văzut că ușile se închid în Turcia, că aveau o lege în care trebuia să dovedești că un turc nu e compatibil sau că nu poate să ia slujba aia, atunci abia putea să angajeze un străin. Și atunci am primit o ofertă să merg în Spania, să lucrez în head office la compania asta. Și am avut o dezbatere cu Dumnezeu, am zis, dar vreau să merg în est, de ce în vest? Și foarte interesant, la interviu, deci să merg în Spania, dacă vrei să faci o escală, de obicei faci tot în vest. Unde crezi că a făcut avionul meu escală?
În Istanbul.
Deci am mers cu doi români și ăștia ziceau, nu, cred că ăștia își bagi joc de noi, cum să merg? Și zic, nu, ăsta e ceva pentru mine, între mine și Dumnezeu treaba asta și eu știu de ce a făcut escala aici. El a vrut, am simțit ca o confirmare că e ok să fac pasul ăsta. Și au fost mai multe, dar în fine. Și
cum te-ai întors în România cu gândul de a lucra printre musulmani?
Da, în Spania am fost undeva în nord, deci cineva dacă își imaginează Spania, probabil zice, păi acolo sunt o grămadă. Majoritatea sunt locuiesc în sud, care sunt musulmani și într-adevăr e o zonă, sau zona Barcelona, că e foarte bogată. N-am avut ocazia să lucrez printre ei, dar cel mai bun prieten al meu din Corunia a fost un curd, pe nume Isa, foarte interesant, care e tradus înseamnă Isus. Și apoi în 2015 am citit cartea Secretele Coranului de Don Richardson, scrisă în 2001, și în același timp pornise Marele Exod, despre care toată media vuia în perioada aceea. Și când citeam cartea și mă uitam pe net sau la știri, vedeam parcă omul ăsta scria cartea live. Și atunci am înțeles și a fost așa o, ceva puternic în inima mea, că de fapt Dumnezeu scutură sau că îi împinge pe oamenii ăștia către Europa și că biserica trebuie să le deschidă brațele, pentru că este marginile lumii vin la noi, practic. Uh-huh. Deci noi știm fapte 1 cu 8, că trebuie să mergem până la marginile lumii și acum așa am simțit eu, că marginile lumii vin la noi. Și atunci am decis că trebuie să fac asta, dar în 2016 abia am făcut pasul ăsta, pentru că am avut un deces în familie și oricum trebuia să ne întoarcem. Și de atunci, deci să zic așa...
Din 2016 lucrez printre musulmani, da, în București. Da, da, da. Cred că ai ajuns să cunoști foarte bine cultura lor.
Am băut mult ceai, am mâncat multă mâncare bună.
Ai învățat și limba?
M-am apucat un pic de curmangii cu Ken Tucker, care e un profesor extraordinar. Cât am stat la el, am învățat peste 200 de cuvinte într-o săptămână, dar n-am ajuns acasă, n-am putut să țin pasul. Mm-hmm. Deci îmi trebuie cineva așa, cu mână tare să mă țină. Dar am învățat cuvinte știu, uh-huh, mai ales uh-huh, cuvinte biblice. De păcat, de astea le învăț, uh-huh, le-am învățat. Uh-huh, da. Uh-huh. Da.
Cred că pentru majoritatea dintre noi, lumea asta a refugiaților este foarte străină. Nu știm cu ce se confruntă. Uh-huh. Tu care ai trăit, iată, de aproape 7 ani între ei, da, poate ne povestești puțin care sunt provocările. Uh-huh. Vin aici ca străini, da?
Da.
Aterizează într-o cultură destul de diferită de a lor, dar nu foarte diferită, cel puțin așa mi-aduc eu aminte că am stat de vorbă cu cineva din Palestina, cu cineva din Siria și spuneau că se simt destul de bine în România. Uh-huh. E o
asta
cultură asemănătoare,
că,
nu?
Pentru că România, da, este de fapt o țară între două culturi. Deci asta e un avantaj extraordinar
Suntem
al nostru.
Suntem la porțile Orientului,
exact,
cum se spune,
și,
nu?
Da, și cred că... Și până la urmă am adoptat multe din cultura turcilor, nu? Că uh-huh, le-a plăcut mult la noi aici, vreo 500 de ani. Și e un avantaj ăsta foarte mare. Pe de altă parte, ce provocări au este că, într-adevăr, nu știu limba, nu știu cum să se integreze oarecum și foarte greu își găsesc, poate sună ciudat asta, dar își găsesc greu chirie, pentru că românii cu străinii să închirieze la străini foarte rar. Apoi probleme cu jobul. Nu cunoști limba română, foarte puțin vorbesc engleză, unde lucrezi dacă vrei să rămâi aici? Și apoi noi, prin asta, practic, am început să lucrăm cu ei. Băi, oamenii ăștia sunt străini. Și apropo, în Levitic, acolo este o în lege, spune să iubești pe străinul care vine, pentru că și tu ai fost străin în țara Egiptului. Și atunci am înțeles că trebuie să facem ceva pentru oamenii ăștia și în primul rând cu asta lucram. Deci încercam nevoi de hrană urgente dacă aveau și vorbeam cu cei din centru să vedem cine, care sunt familiile cu mai mulți copii sau care au probleme financiare. Apoi de haine și oamenii donau destul de mult și să fim sinceri, cred că acum România a ajuns o țară în care poate să doneze lejer haine, slavă Domnului, că în anii 90 era greu.
Eram noi cei care primeam.
Exact, da. Mă îmbrăcam de la vecini, țin minte, mai făceam mama menaj pe la vecini și mi-aducea haine de la ei. Și cu joburi la fel, încercăm să vorbim, eu chiar puneam una pe telefon și vorbeam cu angajatorul să le explic, uite omul e așa, ia-l o lună în probă, vezi cum se descurcă, hai să-i ajutăm puțin și unii acceptau, alții ziceau, bă, nu putem, mai ales pe șantier mi-a zis un nene foarte, a fost fan el, zice, tată, eu l-aș lua că am nevoie de oameni, dar dacă îi spun să-mi dea mistria, el ce-mi dă, știi? Și avea dreptate omul, adică, păcând pe electricienii merge mai ușor, că la ei zice, dacă știe să citească un plan, e ușor, știi? Și le dau planul și nu mă... Deci cam asta e, muncă, casă, nevoi urgente, mâncare și pentru copii, foarte interesant, nu prea unde să-și țină copii, unde să-i lase pe copii. Și de-aia am pe inimă să fac asociația asta despre care vorbeam în pauză, exact să fac poate un homeschooling pentru ei sau ceva pentru nevoia asta.
Și e o nevoie de educație, adică ei ar trebui integrați.
Da.
Anii trec, copiii nu pot să rămână nealfabetizați.
Exact. Ei, guvernul României sau mă rog, sunt niște platforme prin care ei sunt obligați să meargă la niște cursuri de limbă printr-o organizație și printr-o școală, doar că sunt... cum să spun eu, nu e o chestie de relație, e o chestie de vii, stai jos, înveți bine, nu înveți iară bine. Pe când avem prieteni la Alege Viața care cu asta fac cu ei, fac cursuri de limbă și acolo ei, adică investesc în ei, nu doar învață limba. Și atunci adică e bine să lucrăm împreună și cred că și tineri din biserică ar putea face asta. Dacă vezi un tânăr care are 18-20 de ani, nu? Poți să-l iei și să-l adopți oarecum, să te împrietenești cu el, băiat cu băiat, fată cu fată, foarte important de specificat asta, și să poți ușor, ușor să-l înveți limba și așa mai departe. Noi avem relații și acum de 7 ani care nu s-au întors la Domnul, uh-huh. dar care știu, au văzut, au înțeles că trăim altfel uh-huh. de creștinism uh-huh. și ne contactează pentru diferite uh-huh. lucruri.
Cred că una dintre bariere este și cea a religiei, nu? Uh-huh. Au aterizat într-o țară predominant ortodoxă, creștin-ortodoxă. Uh-huh. Cum vă raportați la ei în privința asta? Ce a trebuit să înveți?
Da, poate să fie un pic surprinzător ce spun acum, dar pentru ei e ok să vorbești despre Dumnezeu. Deci noi suntem oarecum americanizați, așa spun eu, în mintea noastră să abordezi subiectul ăsta trebuie cu foarte mult tact, cu înțelepciune, să nu jignești pe nimeni, la ei nu merge așa. La ei dacă te văd că te rogi la masă și că vorbești deschis, le trezești interesul, băi, ce-i cu tine, că oamenii nu fac asta în țara ta, știi? Uh-huh. Dar ei au o pasiune să vorbească despre Dumnezeu, toată cultura lor este despre Dumnezeu în cuvintele lor tot timpul, Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să meargă cu tine, dacă va fi voia Domnului, cam cum avem și noi în uh-huh. cultura noastră, știi? Uh-huh. Dar, într-adevăr, a trebuit să mă pregătesc un pic, adică am făcut niște cursuri de islam la Agigea, la CRST, școala de misiune de acolo, au un modul de 6 săptămâni, și acolo am învățat mult mai multe lucruri, plus cărți care le-am citit, am stat de vorbă cu ei. Cred că cei mai mulți buni profesori ei sunt, de fapt. Mm-hmm, să fii mm-hmm. curios, bă, dar cum e la voi asta? De mm-hmm, ce faceți mm-hmm, asta, știi? Mm-hmm. Și da, e o barieră, dar, repet, poate fi ușor de băștă că lor le face plăcere să discute, de fapt, mm-hmm. despre Dumnezeu.
Păi poate ne dai și nouă câteva din secretele tale. Cum ai relaționat cu ei sau ce șocuri culturale ai trăit și ne poți ajuta pe noi să le amortizăm în cazul în care ne întâlnim.
Șocuri culturale, cred că mai mult faptul că, de exemplu, nu prea poți să strângi mâna unei femei, știi, în cultura lor. Adică e destul, acum sunt două categorii pe care am întâlnit. Femeile mai musulmane, ce să zici ca așa, sau cele care vor să trăiască, nu se ating de bărbat. Celelalte sunt mult mai deschise. De exemplu, curzii și iranienii sunt foarte deschiși ca popoare ei. Nu au chestia asta. Arabii de obicei
adică
sunt mai...
Adică poți să dea mâna.
Da. Doar să întinzi mâna. Deci uh-huh. am întins uh-huh. mâna la un moment dat și o fată s-a retras și a zis nu pot să dau mâna cu tine. Și atunci eu fiind în țara mea, eu știu astea că am învățat chestiile culturale, dar am învățat uh-huh. că dacă merg pe teritoriul lor, dar ei sunt în țara mea acum. Adică uh-huh. eu încerc oarecum și pe ei. Și foarte interesant că fata asta care s-a retras, după ce am început o relație, mă rog, am încercat să-i dăm un job. Prietenul meu iranian a încercat să mă invite la el acasă într-un context mai larg de iranieni unde am putut să punem cursul Al-Masira despre care o să vorbim uh-huh. și la un moment dat spre final când așa a început să se deschidă și chiar ne-a strâns mâna la final când a plecat uh-huh. de fapt în Anglia uh-huh. și m-am mirat, adică zic mă, dar acum 4 luni uh-huh. sau 3 luni nu te atingeai de noi, știi? Dar probabil că n-a sunt, deci asta ar fi o chestie, adică pentru mine a fost așa un pic. Alte lucruri sunt când intrăm în discuții despre Dumnezeu, atunci practic se vezi lucrurile astea atât de diferite, cum ei percep pe Hristos doar ca pe un profet și nu acceptă orice altceva, cu toate dovezile din lume. Deci tu poți să le dai să studieze sau hai să studiem profețiile, e foarte greu și atunci întrebarea e ok, ce mai fac cu omul ăsta, că dacă nu pot să îi explic treaba asta, știi? Și atunci trebuie să ai răbdare. Trebuie să ai răbdare, trebuie să te rogi la Dumnezeu și trebuie să continui să te întâlnești cu El. Că dacă El vrea să vină să discute în continuare, este o oportunitate să lași Duhul Sfânt să lucreze. Eu cred că dacă am înțeles ceva în 7 ani, Dana, este că lucrarea asta nu ține de cât de bine spune Ștefan Soare Evanghelia cu oamenii ăștia. Este de cum pot eu să iubesc pe oamenii ăștia, să le acopăr niște nevoi ca om și să văd cum Duhul Sfânt lucrează în viața lor. Știi? Asta e uimitor. Na, cam asta, pe scurt, așa. Pot să mai spun, uite, despre jertfă, de exemplu, că am vorbit mai devreme despre un băiat care se pregătește să fie imam și când am discutat cu el despre jertfă, el nu știe de ce se jertfeste, corbanii, nu, că a făcut părintele Ibrahim asta, Avram, adică. Și am spus, da, hai să mergem în grădina Eden, hai să vedem, uite, Noe, când a ieșit din arcă, a făcut jertfă, nu? Și apoi vedem pe Avram, după aia vine Moise cu toată asta, legea ceremonială și așa mai departe, dar toate arătau către cineva. Și ei nu înțeleg asta. Și e o provocare pentru noi. Oamenii care înțeleg jertfa înțeleg mult mai bine ce a făcut Hristos și înțeleg de ce a trebuit să moară. Dacă nu înțeleg jertfa, e foarte greu cu ei. Știi? Somalezii, de exemplu, am avut în Crăciunul trecut când am organizat, deci ei nu vor să afle, deci nici măcar curioși nu sunt. Deci nu vor nimic. Ei așa au trăit, așa au crescut și e ciudat pentru mine că e o țară săracă, adică oamenii ăștia chiar ar avea nevoie poate de noi să îi ajutăm. Dar ei în discuțiile noastre despre Dumnezeu ei nu vor nimic, ei vor decât să-i ajut și atât. Ei sunt și încă o mentalitate care am întâlnit-o. Acum nu vreau să credeți că asta este o chestie la toți, dar m-am aflat și de asta și trebuie să vă spun, e că noi suntem necredincioși și că Allah ne trimite pe noi să-i slujim pe ei. Deci pentru mine a fost foarte provocator, să, adică tu mă consider pe mine un sclav și eu sunt sclavul lui Hristos, într-adevăr. Dar nu fac asta ca Allah, știi? Și a trebuit oarecum să tratez cu asta în inima mea, știi? Și zic, ce fac cu oamenii ăștia? Merg mai departe, că ei cred că eu, că Allah mă trimite pe mine la ei, că și atunci nu, deci totul e spiritual, deci o luptă spirituală la ei și până la urmă se triază dintre ei, adică în discuțiile noastre unii acceptă să meargă mai departe, alții nu, dar sunt provocări și sunt lucruri culturale, deci oamenii învață Coranul între 3 și 5 ani, 6 ani, adică Milad mi-a zis, prietenul meu iranian, că ei până la liceu tot a făcut cursuri de islam, trebuia să fie obligatoriu, deci erau, puteai să lipsești la toate, dar la asta n-aveai voie să lipsești, știi?
Cu oamenii ăștia foarte, foarte diferit, pentru că la noi ora de religie este cenușăreasa.
Corect, corect. Da. Și nu se învață din Biblie. Foarte interesant că ei învață din carte. Deci ei nu învață neapărat tradiții. La noi asta se învață la religie. M-am uitat pe programa la nepotul meu.
Se învață și Biblie, dar într-adevăr combina cu tradiție.
Da, foarte multă tradiție și foarte puțin... Da.
Da. În discuțiile tale despre Dumnezeu, spuneai că e în regulă să vorbești despre Dumnezeu cu ei. Dar când mergi un pas mai departe și vrei să le vorbești despre Hristos, unde o pun cea mai mare rezistență? Care sunt punctele din creștinism unde ai de lucru mai mult?
Moartea, învierea și divinitatea lui Iisus. Deci astea sunt punctele fierbinți. Pentru că au un verset în Coran unde spune... Exact asta, oare a spus Iisus vreodată sau poate, nu rețin exact să-ți vă dau, am notat asta, dar ideea este că nu poate ca cineva să moară și să învieze, știi, deci au asta clar și e dificilă discuția și nu trebuie să o abordez din prima. Pentru că noi când invităm oamenii să facem Al-Masira împreună, care este un curs video, ei încep de la Adam și de la căderea în păcat și explică efectiv de se merge pe urmele profeților, dar îi ia treptat să ajungă la Hristos, să înțeleagă de ce a trebuit să moară. Dar știți care e prima întrebare? Deci noi punem, da, Al-Masira, și de fapt episodul intro este de fapt de veridicitatea Bibliei, de dovezi, deci iau efectiv pe arheologie și așa mai departe. Nici bine n-am pus ăla, la prima pauză zice, de ce Iisus e Dumnezeu? Bum, direct. Și stai un pic, pe episodul intro.
Da.
Asta e la episodul 7. Nu vreau să... Și dacă nu știi, n-ai înțelepciune atunci să știi cum să, știi, să așezi discuția, te trezești că intri într-o dezbatere, ceea ce ei vor asta. Lor le place să dezbată. Și nu e de dorit asta. Pentru că noi trebuie să-i ajutăm pe oamenii ăștia să înțeleagă de ce noi spunem că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este divin, a trebuit să moară și a înviat a treia zi după Scripturi. Și e greu.
Îmi dau seama că e ca un fel de resetare a minții.
Exact.
Ca tot ce ți s-a spus până într-un punct al vieții tale să renegi și să înveți altceva.
Da, da. Trebuie de fapt să fii curios despre adevăr. Eu chiar îi provoc asta. Vreți să avem o discuție teologică sau să căutăm adevărul împreună? Ca să știu cum discutăm. Și am avut o discuție la Kent Tucker în casă de anul nou, cred că acum 2 ani, unde a invitat niște studenți din Pakistan și unul din Afganistan era atunci. Am început să discutăm despre asta și toți țineau una sușitare că Biblia e coruptă, Biblia e coruptă. Și la un moment dat le-am spus, ok, dacă Biblia e coruptă și voi susțineți că Dumnezeu a scris Biblia în trecut, dar nu varianta de aici, se ridică o întrebare, are Dumnezeu putere să-și țină cărțile lui sfinte sau nu are putere? Are putere. Coranul este prezervat de Dumnezeu? Da, este. Păi și Biblia n-a putut să o țină. Adică, care e ideea? Și studenți, deci nu vorbim de, da, deci oamenii studiau ceva și este o diferență mare. Și la un moment dat, afganul care era IT zicea, are dreptate băiatul. Vorbea cu pakistanezii, zice, dacă a ținut Coranul nealterat, Dumnezeu are aceeași putere să țină Biblia nealterată. Și asta de ce? Pentru că omul ăsta, copilul ăsta, cred că el a înțeles și a fost ok cu el la masă să spună că da, adevărul este că putea să-l țină.
Da.
Și discuțiile astea trebuie, eu pun întrebarea asta de obicei în primele două întâlniri. Vrei să cauți adevărul? Pentru că le spun povestea mea, Dana, eu am renunțat la toată tradiția mea și la familia mea pentru adevăr. Când eu m-am întors la Hristos, toată familia mea a fost împotriva mea. Mama a zis că am făcut-o de râs în toată familia, că cum să mă pocăiesc? Cum adică? Nimeni din familia noastră. Uh-huh. Singurul copil cu facultate să se pocăiască, m-ai făcut de râs. Uh-huh. Și eu le spun mărturia mea, eu a trebuit să renunț la familia mea și mă leg uh-huh. de asta că știu ce înseamnă pentru uh-huh. ei să aleagă pe Hristos. Uh-huh. Și am povestit de curând cu Rama despre asta, fata care s-a întors la Domnul anul ăsta. Și zice, Ștef, când mi-ai spus tu asta că tu ai renunțat, nu prea am înțeles ce mi-ai zis. Dar când am început să discut eu cu prieteni de-ai mei, cu care am avut o relație despre credință și ce am învățat din Biblie, toți au fost împotriva mea. Și nu înțelegeam. Și atunci am înțeles de fapt ce mi-ai zis tu, că te-a renegat familia și că toți oamenii erau împotriva ta. Deci e vorba de adevăr. Dacă oamenii caută adevărul, atunci poți să mergi cu ei. Și asta ne trebuie și discernământ, să știi.
Da, și cred că e nevoie de un proces, mă gândesc acum la mărturia lui Nabil Qureshi.
Mm-hmm.
Da? Acolo e nevoie de argumente raționale, dar nu sunt suficiente.
Corect.
E nevoie de creștini care să arate dragostea, dar poate că există dragoste și între musulmani.
Mm-hmm.
E nevoie de experiențe personale cu Hristos. Corect. Și chiar tu mărturiseai înainte de a începe interviul că Dumnezeu se arată musulmanilor și în vise.
Da, da. Chiar am avut anul trecut la Crăciunul, la care și voi ați participat, pe Nasir sau ceva de genul ăsta din Palestina, o familie faină, Rami, soțul ei, cu el am interacționat prima dată, un băiat foarte muncitor, cu trei copii, și veneau cu plăcere. Deci după Crăciun noi am lansat provocarea asta de a face Al-Masira împreună cu ei și au venit de două, trei ori și la un moment dat ea vine și ne spune că am visat pe cineva într-o lumină albă strălucitoare, cea că nu puteam să mă uit la lumina aia, și din lumina aia venea cineva și îmi întindea mâna. Și ce m-am speriat atunci, m-am trezit îngrozită și eu zic, păi vrei să știi cine e ăsta? Am deschis la Apocalipsa, zic, uite cine locuiește într-o lumină. E Domnul Iisus care a murit și a înviat și mâna întinsă era de fapt că te chema și faptul că tu ești în mijlocul nostru de fapt e o confirmare că ești pe calea cea bună. Și asta speria foarte tare atunci de toată treaba asta, știi?
Cred că dacă omul este deschis pe toate căile astea, de la experiențe, de la argumente logice, de la înțelegerea Scripturii, poate să ajungă în punctul ăsta în care să spună da, vreau să-L urmez pe Hristos. Ai astfel de mărturii?
Da, da, da. Chiar vreau să vă povestesc despre Rama, o fată de 22-23 de ani, cred că are acum. Ea a venit anul trecut la Crăciunul pentru refugiați din întâmplare oarecum, că nu era pe listă. În fine, nu făceam eu lista, decât am dat, colaborez cu niște persoane din anumite fundații și mi-au dat o listă. Uite, de la noi o să vină atâția oameni și a trebuit să trimit o mașină pentru atâția oameni. Și la un moment dat mă sună, mai vii o fată aici, puteți să o luați și pe ea? Și oarecum trebuia înghesuit într-o mașină, că eu n-am luat-o în calcul și am trimis o mașină fix pe numărul ăla. Și zic, dacă poate să o înghesuiți undeva, zic, o luăm cu mare drag. E, fata asta era Rama, care s-a așezat într-un colț când a venit acolo, nu știa pe nimeni, a crezut, ne-a mărturisit, a zis că eu am crezut că e o chestie de familie, cu copile, dați niște cadouri și trimiteți acasă. Dar am venit că am simțit așa să vin la întâlnirea asta. Am mâncat împreună, știți ce s-a întâmplat acolo, am provocat un pic, 10-15 minute le-am pus un intro la cursul Al-Masira. Și apoi ea a simțit că da, vrea să facă asta, dar e un mare dar la fata asta că ea căuta adevărul, mi-a spus dinainte, nu era mulțumită cu islamul, știa că e o problemă undeva, vine dintr-o familie separată în care, în fine, a văzut, a trăit greu, să spun așa, și ea era înfometată după adevăr. Și la ea a fost singura, deci din 14 arabi cu care am început, am terminat în 3 arabi, cursul Al-Masira, că e pe durată de 12 săptămâni, deci o întâlnire pe săptămână. Și a fost în episodul 11, unde practic îți spune despre cum să te integrezi într-o adunare și prezintă o biserică internațională, dacă trupul lui Hristos. Eu atunci ce mi-a venit, că de obicei nu fac asta, fac la finalul celor 12 să-i provoc, dar atunci am spus, Rama, cred că ar trebui să faci o decizie. Și am aproape că plângea și zicea, deci nu vine să cred că m-a convins. Tot ce am văzut în Al-Masira mi-a răspuns la toate întrebările și plus că tot ce v-am spus vouă am înțeles că de fapt asta e calea și că eu vreau să fac pasul ăsta. Ne-am rugat atunci pentru ea, eram, câți am rămas atunci la final, 4-5-5 eram, ne-am pus mâinile peste ea, ne-am rugat în numele Domnului, seara mari lupte spirituale. Deci atacată, coșmaruri, ne-a sunat a doua zi, bă, nu se întâmplă cu mine, și zic, păi schimb echipa. Zic, bine ai venit. Știi? Și de atunci a luat-o și s-a botezat, a făcut cursul de ucenicizare și acum, deci, oriunde se duce, fata asta spune de Hristos. Deci a iertat tatăl după 4 ani de zile, n-a mai vorbit cu el și a înțeles iertarea într-așa mod încât l-a sunat pe taică-su, care a divorțat de maică-sa, să-i spune că îl iartă. A șocat toată familia. Au sunat familia ei care sunt în Turcia. Cum să faci asta? Nimeni nu vorbește cu... Și zice, nu, dar eu acum m-am schimbat. Le-a spus la toți frații ei că uite, am venit la Iisus, că Iisus eu poți să ai o relație cu El, Duhul Sfânt e adevărat, poate să lucrească în tine, deci șochează toată lumea. Și unde merge, ea vorbește de Iisus, foarte deschis, inclusiv în cercuri de creștini, unde a avut ea au ieșit la mare la un moment dat cu mai mulți, cu un grup de tineri pentru, nu știu, o zi de naștere sau ceva de genul. Și au fost mai mulți unde fost și necredincioși. Și a direct s-a dus să vorbească cu ăștia despre Iisus. Și creștini de 10-15 ani pe cale s-au dus și a zis, bă, dar cum ai curajul ăsta să te duci? Că noi stăm cu ăștia de nu știu câte luni și n-am putut să le zicem nimic. Și a venit să-mi spună, dar de ce oamenii
dragostea
nu spun asta?
Adică, dragostea din tâi.
Da, zice, dar nu-i normal, da. Și asta e, că fata abia acum fiind focul ăla așa și vrem să o încurajăm, îți dai seama, Ana. Dar e o bucurie pentru noi că Dumnezeu a lucrat.
E un rod al...
Slavă Domnului, da. S-a
Domnului
meritat.
Iisus, în Amin. Primul rând, al jertfei lui.
Rodul suferințelor lui, cum spune.
Dar cred că și al muncii tale, într-un fel,
al noastră,
de
da,
ani
ca echipă,
de zile.
Da. Slavă Domnului. Și Domnul să știi că ne mângâie prin astfel de... Chiar dacă poate este un suflet, dar pentru noi sufletul ăsta e miere, e aur, știi?
Exact.
Pentru că îți dă putere să mai sapi și să mai te duci în mină și încă o zi, și încă o zi, știi?
Așa e, așa e. Spui că merită să continui. Ai pomenit de mai multe ori despre cursul Almasira. Cred că e timpul să le spunem celor care ne ascultă ce este acest Almasira, cum s-ar traduce, în ce constă.
Da, am intrat în contact cu Almasira, care tradus din arab înseamnă călătoria, în 2018, unde am făcut un curs de antrenare, ceea ce facem și noi acum la rândul nostru și, apropo, în ianuarie cred că o să avem următorul curs. Și este un curs făcut de foști musulmani care s-au întors la Domnul în colaborare cu o echipă din Anglia. Are peste 10 ani acest curs. E tradus în... E dublat în vreo 14-15 limbi și tradus în peste 30. Deci asta este o particularitate a lui, că oamenii care vin la Almasira poate să asculte sau să aud sau să citească în limba lor. Și ce se întâmplă? Este o călătorie pe urmele profeților, începând din grădina Eden, de la Adam. Și apoi se urmărește un fir roșu, astfel încât în fiecare episod li se face ca un puzzle, ca atunci când se ajunge la episodul 7 la Domnul Iisus, ei să înțeleagă de ce El e Mesia, și de ce Dumnezeu și-a împlinit toate promisiunile în Fiul Lui și a fost nevoie de o jertfă. Și noi ce facem este doar să îi provocăm să vină, să ne uităm împreună, pentru că este curs video de 40 de minute episodul, cam așa ceva, și avem niște întrebări. Întrebările sunt făcute într-un manual al liderului, pe care dacă faci antrenarea asta îl primești, și sunt întrebări ajutătoare din episodul respectiv. Acum poți să le folosești, poți să nu le folosești. Se pune pauză de obicei, deci în astea 40 de minute poți să faci 2-3 pauze sau episodul poți să-l spargi în 2-3 întâlniri, pentru că e foarte multă informație. Și se generează discuții cu ei. Este un fel, dacă vreți, de cursul alfa, dar făcut și, mă rog, modelat pe mentalitate islamică. Și atunci, în discuțiile astea, ei ridică foarte multe întrebări și le se explică foarte multe lucruri de divinitatea lui Hristos, moartea și învierea, exact ceea ce ei nu cred. Și după episodul 7 s-a făcut o statistică, Hank, cu care eu am făcut în 2018 cursul, spunea că dacă ei rămân după episodul 7, când e prezentat Mesia, Iisus ca Fiul lui Dumnezeu, Mesia cel profețit și împlinirea tuturor profețiilor, peste 80% devin creștini. Dacă ei renunță, deci atunci ei practic au renunță și nici nu, adică nu interesează partea asta sau adevărul sau așa. Și așa cum ți-am spus și eu, din 14 eu am terminat în 3 cursul ăsta, eu am făcut deja de vreo 4-5 ori, inclusiv cu iranieni, cu curzi am făcut, dar nu rămân toți, pentru că noi fiind o țară în tranziție, mulți pleacă, nu că n-ar vrea să termine cursul, dar pleacă că pleacă, ne sună din Germania sau din Anglia. Că... Na, deci cam asta este ca un sumar al cursului.
Există o comunitate deja închegată de musulmani care au hotărât să rămână în România?
Da, 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 da. Deci în România, cel puțin dintre refugiați, din ce știu eu, sunt destul de mulți. Zona Colentina, sectorul 2, dacă cineva stă pe acolo, cu siguranță vedeți și pe stradă că sunt foarte mulți, dar ei s-au stabilit, soților muncesc aici, adică, mă rog, capul de familie lucrează și au ales România ca țara lor. Deci, majoritatea, foarte interesant, au o mentalitate de afaceriști. Deci am avut o discuție cu un iranian și spunea, bă, nu-mi vine să cred că voi stați în țara voastră și vă mulțumiți să fiți angajați. Pentru că ei de mici învață cum să facă bani, știi? Uh-huh. Și în fine, deci sunt, da, și asta pentru ascultători e important să specificăm asta, în București, nu doar pentru refugiați, mă refer la musulmani în general, este un evanghelie la 4 musulmani, asta e statistica. Adică de ce spun asta? Că este, e un câmp foarte mare, unde trebuie să muncim zdravon. Pentru că să vină Domnul Hristos, noi știm că trebuie să se ducă Evanghelia la toate grupurile etnice, nu așa e tradus acolo. Atunci noi trebuie să-i găsim pe ăștia care sunt vecinii noștri, adică se bați la ușă, la ei și să bei un ceai cu el. Apropo, spunea o prietenă de-a mea că trebuie să bei vreo 200 de litri de ceai până zici că am un prieten afgan sau iranian sau arab. Da.
Din ce grupuri etnice sunt cei din comunitatea de București?
Da, majoritatea sunt turcii, sunt afaceriști, arabii foarte mulți tot așa au venit pe afaceri, iar dintre refugiați curzi, iranieni și sirieni sunt cei mai mulți, cred că. Deci cam grupurile astea o să le regăsiți și somalezi sunt destul de mulți și acum vin mulți din Bangladesh și Pakistan la muncă. Deci asta să lărgesc cercul.
Și ce limbi ar trebui să cunoști?
Arabă, farsi, curmangi, sorani pentru curzi, dar de obicei ne înțelegem în engleză cu măcar unul din ei. Dar în echipa alergită cu care eu colaborez, avem creștini arabi, creștini turci, creștini curzi, creștini iranieni, care ne ajută de fapt cu limba să traducă. Și asta este o particularitate a Bucureștiului, pentru că suntem capitală, că în Timișoara sau în alte orașe foarte greu găsesc pe cineva să vorbească limba și se înțeles doar în engleză, dacă înțeleg și pe aia. Deci cam asta ar fi. Dar cursurile de limbă le putem genera noi cu ei. Deci dacă vrem cu adevărat să ne apropiem de oamenii ăștia, putem să-i invităm noi. Cum am spus mai devreme, Alege Viața face deja asta. Adriana și Mihaela și Andreea sunt trei fete care fac o lucrare faină acolo printre ei și ajută în fiecare sâmbătă, fac cursuri de limbă și așa mai departe. Dar noi, eu din Biserica X, am pe inima asta, pot să-mi invit un să-mi fac un prieten musulman și să-l învăț și limba și să-i arăt și orașul sau, nu știu, să mă agit un pic cu el.
Care ar fi oportunitățile de slujire?
Eu cred că contează foarte mult de disponibilitate, știi? Eu cred că Dumnezeu caută oameni disponibili, nu neapărat oameni care au toate darurile, știi? Că asta e o mare capcană în care cădem. Cred că cel mai ușor, dacă aș putea să rezum, este dacă poți să adopți un refugiat sau o familie de refugiați, dacă ești o familie, e cea mai mare dovadă de slujire pe care poți să o dai și în care poți să-L prezinți pe Hristos unor oameni care efectiv nu-L cunosc sau, mă rog, au o imagine distorsionată. Deci oportunitatea ar fi ca să te deschizi tu, să-ți deschizi casa. Uite, în Cluj, ei fac asta de 2-3 ani. Sigur de 2 ani, invită studenți străini la masă de Crăciun și de Paște. Deci inviți un străin în casa ta care să înțeleagă cultura ta, să vadă mâncarea ta, să explici de ce faci lucrurile alea și ce simbolistică are, nu? Și așa oamenii ăștia înțeleg ceva. Ori studenții sunt foarte valoroși, că ei stau aici mult timp și se întorc acasă. Refugiații care s-au stabilit sunt foarte valoroși, pentru că dacă ei se întorc la Domnul, putem clădi pe ei și putem face o biserică nativă. Cei care sunt în tranzit, ei trebuie să audă. Și am avut oameni care au venit din Timișoara, în București, și ne-a zis, dar mai mi-a zis cineva asta, sau în Germania. Deci creștinii fac asta deja. Acum ne putem implica, uite, de exemplu, acum de Crăciun, Oscebu și Alege Viața organizează Crăciunul lor, noi o să organizăm Crăciunul pentru refugiați. Deci cele două organizații amintite lucrează mai mult printre studenți. Și au nevoie de voluntari, au nevoie de oameni să se implice acolo, să ajute, să diferite lucruri, să servească masa, să se împrietenească cu ei, la cursurile de limbă, unde spuneam, au nevoie de băieți, pentru că ele sunt trei fete și au foarte mulți musulmani bărbați și e foarte dificil. Încercăm și noi să le mai ajutăm, dar noi am vrea să fie oameni care să se lipească de lucrarea asta, că noi avem deja, să zic, felia noastră cu refugiații, știi? Uh-huh. Deci dacă vrea cineva sau sunt doritori să ajute, e mare nevoie pe partea asta. Dar, repet, dacă ai adopta un refugiat sau un student, lucrarea s-ar face fără nimeni. Deci nu trebuie organizație sau ceva, trebuie decât o inimă slujitoare dedicată lui Hristos. Da, uite, eu o să investesc în omul ăsta un an de zile sau 6 luni. După aia trage o linie cu rugăciune totdeauna, post rugăciune, și o să vezi ce face Dumnezeu în viața lui. Sau ei.
Ștefan, ne-ai spus lucruri care ne provoacă. Mulțumesc foarte mult pentru mărturii, pentru explicații și nu pot decât să-ți doresc ca Dumnezeu să-ți dea în continuare, să-ți reînnoiască motivațiile.
Amin.
Și să-ți dea și bucuria să vezi rodul.
Amin.
Muncii tale.
Da, aș vrea să provoc pe cei care ne ascultă să se roage pentru lucrarea asta, că e destul de grea și avem nevoie de parteneri în rugăciune. Și dacă sunt oameni care vor să învețe cum să folosească Alma Siria, e atât de ușor. E doar un curs video. Deci doar trebuie să-ți inviți vecinul sau colegul de grupă, dacă e student, nu? Să-l inviți la un ceai, oriunde. Avem și o aplicație, apropo, s-a lansat acum o lună, Alma Siria. Să-l inviți și să vă uitați împreună la un episod și să dezbateți niște discuții naturale, fără nimic. Și îi rog să contacteze, nu știu, Cross One Radio sau oarecum să mă contacteze pe mine, să ajungă cumva în legătură cu mine, pentru că vrem să organizăm încă o antrenare în ianuarie care constă în 2 sâmbete. Deci trebuie să jertfim în 2 sâmbete, să înțelegem cum să folosim unealta asta, care e super valoroasă pentru că are multe limbi și explică pe mintea lor, repet. Și asta, fac apel la voi, la Cross On Radio și la cei care ne urmăresc, să se roage și dacă vor, cu mare drag, să aibă curaj să înceapă ceva și o să vadă, să-l provoace pe Dumnezeu, dacă vrei, cu musulmani.
Dragi prieteni, a fost alături de noi Ștefan Soare, care de 7 ani de zile este implicat în lucrarea printre refugiații musulmani. Dacă în urma ceea ce ați auzit ați vrea să vă implicați într-un fel sau altul, luați legătura cu noi și noi transmitem mai departe dorința voastră de implicare. Mulțumesc mult că ne-ați urmărit până la sfârșit. Îți mulțumesc și ție, Ștefan, pentru participare.
Și eu mulțumesc pentru invitație și pentru tot ce faceți aici. Dumnezeu să vă binecuvântez. Și pe voi și pe ascultătorii Cross One.
Mulțumim, la fel.
Ați ascultat interviul zilei.